محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاته اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام أبو داود والترمذي رحمهما الله. حديث قال قرن دي لیکن تہوارہ ساؤں سے موقع لائیں گلے پھلے باپسی جو آدھی زدی تحصیل دار اپنی سمے لی تھی. کا خلاصہ دے دو کہ سفرے تر خاص طور پر سفرے کے علاوہ کو باقی دوسرے ٹماؤں پر اپنے گھرے بٹے مانو چمختا یعنی چمتے جمتے یہ رہتا وہ جو کچھ نشان وغیرہ تڑی وغیرہ رہتا جس پر نہ خالڈوں سے موقع رہتا یہ دنیا ہے جو آکام الگ ہے اوپر ایک تنی اللہ اکبر بولوکاس اور خالڈ تنی سبحان اللہ بولوکاس آٹو دھنوں کی کوشش کرو گاس. عبادت اپنے اوقات عبادتیں اپنے سر کو تو طریقہ ہو سنت مطابق ہم کی زندگی آئی لی تو ان شاء اللہ العزیز تو مانوس کامیاب اللہ تعالیٰ کرے سنتے اس میں جتنی دور رہتا ہوں تتنی جو کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول پسند کی دوری رہتی بتائیں گا. چونکہ باپ سفر تو چلتے تھے سفری حالات سفر کی دعائیں سفر کا طریقہ تہیں گا سفر تو دعا پر کے مستحب ہو رہا امام نووی رحمۃ اللہ باب مستحباب دعا فی سفر نے سفر جو کہتے تھے ہم جی تفریح اپنے کام سب ہوتا اپنی ضرورتیں سب ہوتا ٹھیک اپنے ٹاپ ہو سکتے تھے انسان وسو کر دے لیکن کہ سفر میں فائدہ ہو کر دل ہے دعا کی قبولیت کے وقت کی تلاش بھی تو مانو رہوں کر دل ہے خاص اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہر سمجھ ہی دعا قبول کرتا کون کی دعا اللہ رد کرنا ہے لیکن جو کہتے تھے آداب ہے تو یہ بعض بعض خاص اوقات ہے کہ خاص اوقات جو دعا کرنا اللہ تعالیٰ کا زیادہ قابل قبول کرتا نام سے مغلوٹین نہ زلے برابر جو کہ دعا سے قبولیت تو خاص وقت ابھی کٹی دعا کرتا ہوں پلا تلاوت قرآن وقت دعا تو خاص وقت بانگے کے نہیں اقامت ہے درمنے ناوزے ابھی رہوں سے درمن لو جو کہ وقت ہے خاص الخاص وقت دعا سے قبولیت تو لیکن ہم کا ٹائم ملا نہیں پنچاتوں کرتا پنچاتوں ساتھی ہوٹے دوست ہوتے پنچایتوں سے کرا رہا پنچایتیں سب دوسروں وقت دھڑوں سے بزتی تو اسی کو پامی پنچایت کرنے دے ضروری اپنے ایسے خیر خیر پوچھتے ایسے دیتے خاص کام ایسے کرنا ضبط سے الگ دینی اپنے ضبط سے الگ لیکن تجارہ اور باقی جو کہتے دنیاوی گفتگو کر تو اٹھاؤ مزگت نہ یعنی بالخصوص جو کہتے تھے وہ وقت بام اللہ مغلو اے ناو دے گرا پھول لو وقت وہ ضبط وقت کر نہ یہ اتنی عبادت تلاوت ذکر دعا دعا خاص دعا سے قبول تو وقت ہو અને તેથી આલા મુખ્તલિફ જો કોઈ અવકાત છે અત્યારે સફર છે ને તાલુ ખાંચાન કેમકે સફર ભીતર કોઈ દુઆ કબૂલ દાદા સફર દુઆ છે કબૂલ તો ખાસ વક્ત શહેર મુતવજે કરતા અલ્લાહ સંગી ફરમાલે હરત અબુ રઝિયલ્લાહ તઆલા નું કે અલ્લાહ કે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાતા ફરમાતા તીન દુઆ મુસ્તજાબાત કી દુઆ કબૂલ અલ્લાહ તઆલા અને લા શક્તા ફીહિન તે કોણ સાંભળે એટલે કોણ પૂજા હોય ને અલ્લાહ છે નબી સાહેબ સાદા અંદાજ સાંભળે કે તીન દુઆ કબૂલ હતા પેલા પૂજે છે તે કબૂલ કરતી લેકિન મજીદ તાકી સબબ ફરમાતા કહું લા શક્તા ફી હજે તો કઈ જરા બરાબર શક્કસ નહીં દુઆ છે કબૂલિત અંદાજ અલાવા કરતી અહમ વખત બુન સફર તો જોગવન તે છે વખત કરતી જોગવન તે અહમ વખત દુઆ છે કબૂલિયતો ભલા અને મુખ્તલિફ માણસે મુખ્તલિફ તજુર્બા હોય છે માણસ કફતર ગયેલો મતવજે ઇલલ્લાહ ઝાલો કોણ તો ખાસ કામ અટકલા જા ને સફરે તો દુઆ ગયેલો પટક કોણ તે કામ દાતા એટલા ગયા એકા હજે અમે ઉસૂલ કરવા જાય સફર ઉસૂલ કરવા જાય કોણ કોણ આજે કિસે તજુર્બા માણસ આવું તો આમ તો તજુર્બા કદે મુખ્તલિફ મવાકે લે કે ચાલતે છે લેકિન સફર તો મોકા હોતી સફરે તો જો કોણ તે જરા છે અલ્લાહ તો જો કોમ માગુજે તરીકાના અલ્લાહ કડે મગલામ જો કોણ તે ફૌરી ખુશખબરી ફૌરી દુઆ કબૂલ તા સબ હજારે મુતવજી રહેવાની જરૂરી છે સાંતર કે લા શક કફીન હજે તક કમી શક ન કોણ થી તીન દુઆ પહેલી દુઆ દાવતુલ મઝલૂમ જો કોણ આપણે જુલ્મ જાતા બધા જુલ્મ ઝ્યાદતી મઝલૂમ હોય મઝલૂમ આચી આ બધા ખરાબ છે અલ્લાહ છે અને અલ્લાહ તાલા છે જે દુઆ છે કબૂલ છે દરમિયાન કંઈક એકદમ આળ અને કંઈક પડદા નાઈ કરશે મધુમાચી આહ ગેલી દિલી દુઆ ગેલી અને અલ્લાહ છે જોગવન તે છે કબૂલિયત તેને જોગવન તે મુશારો થાય ત્યારે કોના પર જુલ અમે જાલીમ જવું છે કે તમકો આધો રહો મજબૂમ જવું હરકત ના અરે મોન આલિમે રહમતુલ્લાહ અલૈહ અકાદર અવલિયા બિતર અનુલ ખલમ નહીં કરો ભાઈ સીધે એક આલિમે દીન તેની શહરત રહી તેની બુઝુર્ગાના હૈસિયત અને તેની યુગમ તે અલ્લાહ તાલા તાલુ જોગમ તો કેદો લો હતો તેની મામા તે નસીહતો કહેલી હતી મામાચી નસીહત તે અલ્લાહ વાલાજી મામા જોગમ તે છે આપણે અવલાદી તે રકમાન તરબિયત કરતા કા તરબિયત કહેલી બેટા ઝાલિમ મજલૂમ બનના કભી ઝાલિમ મત બનના ચણવાચે ચણવાચે મામલા હતા માનું કોના માત કા મારલો હેકા મારલો ચણવાચે આદત હતા જોગમ તે એક અમે કદે બલી નિહેજે બોલતા અરે મોડો છોડો એટલો કમાલ કરો હા આપલો તારી તારીફ કરતો હો તો કાંઈ કરે અને એક મત એ વાકા જરામ જો કોણ દે જરા ચડવા વાળા દાતા કરે કદે એક ઘરથી નોકરાની સુંદરા જો કોઈ પંચાયત એટલે મોણા તેથી જરા જ્યાદતી ચાલી તો આપણે ચડવું વળે કાંઈ ને સાહેબ મારલો તરબિયત તેજી મામાજી માફી માગું લઉં ને ઘરે કામ કરતી નોકર ને કરે આપણે પૂતા લાડાચે પૂતા જો કોઈ માફી માગું લગ્ન ઝાલિમ મત બનના મજબૂમ બન જાના મલ્લુ મલા અલ્લાહ રહમત આમચે શરીર આવી ને અમે અગર ઝાલિમ જ રહે ને રહમત અલ્લાહ તાલાચી આમ ત્યાં દૂર રહી મુખ્તલિફ મામલા હતા અમે જોકો હે પર તવજો તો કઈ જ્યાદા વધાર કરતા મોકા ના અને એક એક દુઆ એ દુઆથી કઈ શક ના કબૂલિયત દીધે પક્કા કબૂલ દાતા કરશે મજબૂમ તીસરી દૂસરી જુકોન તો એ દાવો તો મુસાફર મુસાફરાજી દો સફર સહી છે ગુના તો સફર ના સફર કો સહી રહૂંગા કદે જાયઝ કમાતો રહૂંગા નાજાયઝ કમાતા કેમ હોતે વાડું ગલત કામ કરતા હોતે વાડું અને સફરે તો વાળે દુઆ કબૂલ એ દુઆ કબૂલ સફર સહી રહૂંગા અગર નેકી તો સફર છે હું ઉમરા હતા હજે હતા જમાતે બધો હતા રિશ્તેદારાથી દુકાને મુલાકાતે સબો હતા યુકુંદ નેક કમા સબો હતા ઇંદા સબક એટલે સફર દુકાન દેવતે દુઆ તો ટાઈમ કાઢું કરા નહીં વખત ખર્ચી ખુશી કરું કરું અને પરમાતા બધા અવતર મુસાફર મુસાફરાજી દુઆ કબૂલ દાતા કરશે રાષ્ટ્ર કરતી બધા અવતર વાલી દાલા વલા બાપાજી દુઆ અવલાદે સબ બાપાજી દુઆ અલા વલદી હશે એમના જરા ફરક હશે કે ફરક બલાન અરે ધારતા આલા تو جب لفظ ہنگا الا تیجن مطلب بدل نہیں گا. باپا اگر اولاد سب بدوا دیتا بدوا ہی دے دیتا کتنا ازما دوں کون تو باپا اولاد سے کتنا بدوا کر دلو کتنا کر دیں تکلیف برداشت کرو. لیکن جو کندھ ہے جیبین بدوا دینا پلان کو اگر پوت اگر اولاد مائی باپا ہیں رکمان پریشان کر لی تھے کہ تین جی دلا آہ لگ رہی سے تین ہی آہ بدوا چاہے قائم مقام ہے انتی لاگے نہ تو رہنا مائی باپا ست علامک تین جی بزرگ پہلامک تین جی دلا چی آہ علامک جو کہ سراہتن جی بین بلے لندے ہیں لیکن ہم سے باوجود اولاد پریشان رہتا دنیا کے آخرت کا معاملہ لا ان بابا تری اگر بدوا اکیلے ترین دکان پہ دنیا نے آخرت دنیا تباہ نہیں برباد ہوں اللہ ہم سے تم کی حفاظت کرے. تیز تاسا جو بندے باپا جی دعا اولاد سب کو تیکو لگتا دعا دعا الگ بدوا الگ باپا جی دعا کو لگتا بدعا کو لگتا تاسا جو کون جیسے ہمیں اولاد سجرات کہتے ماں پر ابولا پہ ہی عادت ہے سانگلات نہیں کہنا ہے اپو تو بولی تھے بلی ضروری کام ہے نخواد اللہ الفاظ سمال کرتا ہے جانے ٹوٹا بل لے مور امت بل لے ایسا الفاظ کے بدوا کے الفاظ ہیں انہیں لگے نہ دوران ہے خدا نہ خواستہ ساتھ قبولیت زلی انتے الفاظ ماما چاہے یا باپا چاہے قبولیت کی ساتھ رہی لے ترین اولاد اولاد اچھی جو کون رہتی تباہی یقینی مو ہوگا تیم کہیں جا لیتے ہیں ماما جاہل ماما کرنا ہے جیسے کہیں ایکسیڈنٹ ڈالو بھی کہیں ہاتھ ساتھ ڈالو روڑکے ماما نے باپا کا سنا اپنے معقول کر رہی چیزیں ہی مصیبت کھیتا میں ہم چیز بے پر کنٹرول کرنا ہوں ہمیں ہم چیز پر کنٹرول رکھوں گا کہیں دن کہیں کہ کوپا رہے ہم کہیں دن کا بولے جو ہے جانو کاز مان نہ باپا نہ ماما ارے لیکن اس کے موقع پر جو کون جیسے اس کے بدوائیا الفاظ جی بیچا نہیں تھا بولا یہ بدوا چاہے قائم مقام ہے انتی لاگے نہ تم رہنا وداعت وداعت الوالد علی ولدہ باپا جی دعا اپنے اولاد کے خلاف نکے الفاظ استعمال کرتے کوپا رہنا کو نکے الفاظ استعمال کروں گا ہم سے پلے سوزان جو بندے ہوتے اللہ سمجھ سے مفرت کرے بندے اب جی بھاشے تھے کتنے سکڑ سکڑ الفاظ ہوتے کوپا رہا جو بندے نخدرا الفاظ استعمال کرتے نہ تھے تین سے خاص خاص الفاظ ہوتے تھے الفاظ ہم کی منچا کتنے بلخے کون ہے کہ غلط کہہ لاتے ہیں کہا چپو جس کو چپو بد ہوں کا کام کے لو چپو بولا بھاورا کے کام کا کتنے سکڑے ہی تھے ادھر اکڑ آمبو بول لے اکڑ آمبو بولا اکڑ لو آمبو ارے جس الفاظ تھوڑی مانتا ہے زبان زبر بہت ہے اکڑ آمبو ارے ہاں اس لیے جس پر نہ جھکن دے کئی الفاظ ایسے ارے جانی والا بولتے تھے بھائی تکس ماشاء اللہ جانی والا ارے دعا گالی جانے والا دعا گالی ارے جانی ٹوٹا جو انہیں بد دعا گالی جان ٹوٹو ہلاک جاؤ برباد جاؤ فرق کر لو پلا دوں جان جو آڑو چھ ترقی جلدی دعا دلے دلا ارے جانی والا تو آپ کا سانگھ لو پکڑے کہہ رہا تھے مارو جی من جا رہا لیکن لفظ کا ہے جیبے پر جانی والا ہے جان ٹوٹا نہ ارے ہمیں کون تو ہم سے خیالات نہ تم جو کون تھے کہیں بولے ارے جانی ٹوٹا کھینچ لو تو ہاں ارے کافرا بات بات سوچا اس لوگوں ہوتے کافرا بولتے تھے کھی ملو تو ہم سے ایک رشتے دار بٹے تو بڑا کہلا کہنا کہنا اتنا کو موقع پہ جھکن تک چل رہا ہے اپنا ماما لے کے دی ماما لے گئے ارے فلانا فلانے نامے گننا ہے ارے فلانا ارے فلان دلان جھکن دے باپا آدھو باپا آئے کے لے بولے ماما اولے کرتے بٹے ہوتے ہوتے بولا وہ دلان بولو اولے کہ رہے کھی بٹے نام کر کھی کہہ رہے تھے ماچی کھا بولے اتنا کو تسکر ہوتے جی بچان لفظ آئے لو تھے ماچی کھا بول اتنا سا ماچی کھاتے ہوتے کہنا ہے کون تو قسمت جی کون تھے کہیں علم سے نبی کا دوسرے کون دوسرے ایسے ایسے عام زندگی ایسے کندھی سیکھو سکلنا ہے الگ الگ جاتے ہیں تاکہ ماتی کھا مرون ابس جانی ٹوٹا اس طرح سے الفاظ سن جو کہ بھلی احتیاط کروں گا اپنے گھر سے مسکرا دا بلیا کو اپنے پیغام پاوت کرا اللہ مجھے تم سے ہمت حفاظت کرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة.